Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Que faz que ainda non tes as maletas preparadas? Chegan os días grandes da Semana Santa, aínda que desta vez todo o mundo está pendente do tempo, a palabra e a mesma destas últimas xornadas, inestabilidade. Sen ir máis lonxe, hoxe tivemos ceos anubrados con chuvias pola mañá e teremos en principio tempo seco pola tarde, agás nalgúnas zonas do litoral. As máximas, iso sí, non pasarán dos 13-14 graos nas horas centrais do día. No tocante as mínimas, chegaron a baixar dos 0 graos nalgún punto da montaña, como Pedrafita do Cebreiro, onde hoxe amencían cunha capiña de neve. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste mércores 16 de abril, mércores santo, no que temos varios actos importantes relacionados coa Semana Santa, especialmente Vía Crucis. En Viveiro de Homes, en Mondoñedo, dende os Remedios ata os Picos, en Santo Tomé do Valadouro, Vivinte. En Lugo xa tivemos pola mañá solemne misa crismal na catedral e ás 8:30 da tarde sairá a procesión do Santo Cristo do Perdón e Nosa Señora da Piedade, que culminará, sorpresa, cun tradicional Vía Crucis o penitencial. Con todo, na Semana Santa de Lugo, o día grande é o de mañá, Xove Santo. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Xove Santo é cando, a parte da Eucaristía da Santa Cena, cando remata a Eucaristía na cerimonia do encerro, un dos privilexios que a nosa Semana Santa fai única, non? Porque solamente aquí en Lugo se pode, temos este privilexio, non? Que a saída en procesión do Santísimo Sacramento. Para calquer católico, sabemos que é a presencia real e verdadeira de Cristo, polo tanto, bueno, pues é a presencia real a que ese templete maravilloso que ten ese paso da Santa Cena, pois sairá polas ruas do casco histórico de Lugo.
E despois aínda quedan os actos do Venres Santo, a Vixilia Pascual do sábado e o Domingo de Pascua de Resurrección. Como dicíamos ao comezo, veremos se o tempo acompaña. Na crónica de sucesos, un individuo foi denunciado pola policía local de Lugo por agasallar cans na rúa no entorno do mercadiño de Frixa. O máis curioso é que o home tiña os animais, que eran cachorros mestizos de pastor alemán, nunha caixa de plástico que poñía «Si no estoy, sírvase usted mismo». Segundo relataron os axentes, algunhas testemunhas aseguraron que non o regalaba, senón que en realidade os vendía. Por outra banda, a Policía Nacional detivo a dous encapuchados que atracaron unha gasolineira das aforas da cidade a punta de navalla. Os presuntos delincuentes intimidaron a traballadora do establecemento e roubáronlle uns 500 euros que levaba na faldriqueira. Por certo, xa que falamos de sucesos, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, mantivo hoxe a súa primeira reunión oficial co novo comisario da Policía Nacional, Luis Miguel Romera. Abordaron as actuacións que están a contribuir ao descenso da delincuencia en Lugo. E xa que falamos de primeiras visitas, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estivo esta mañá por vez primeira no Centro de Recuperación de Fauna Silvestre do Veral, situado na estrada que vai de Lugo a Friol. Trátase do único de Galicia especializado na xestión de osos, algo importante agora que medra a súa presenza na nosa provincia. O presidente amosouse simpático na súa intervención.
Sorprendime, debería, probablemente sería moi espectacular se houbera un oso aquí, pero como nos decían os axentes ambientais, moito mellor que non o asa, porque se o hai é sinal de que habería un problema, pero o día que o asa estarán perfectamente atendidos e temos a nosa espalda esta trampa móvil para atrapar osos que, como nos contaban tamén, incluso sin ter funcionado todavía, xa é un exemplo de Made in Galicia que se exporta fora, outro exemplo de Galicia calidad, en este caso curioso, pero do que tamén podemos presumir.
Pois osos non, pero políticos había, e dabondo hoxe no Veral. Seguimos con máis asuntos na crónica local. Como xa avanzou nestes días pasados, o tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciou esta mañá en Xunta de Goberno a aprobación inicial da nova ordenanza reguladora do servizo de taxis.
Vai ter unha novidade que xa falaba
levamos durante estes últimos tempos, que vai permitir que cando saquemos pues, o servizo de taxi, bueno, de servizo de transporte a demanda para poder cubrir aquelas zonas do municipio que non podemos cubrir co bus urbano, pois que os propios taxistas se poidan presentar a ese servizo.
Por parte da oposición, o Partido Popular quixo desmontar os supostos brotes verdes que obé o goberno local na liquidación dos orzamentos do pasado ano 2024. Escoitamos a súa voceira, Elena Candia.
A liquidación do orzamento do exercicio 24 demostra que máis de 4 millóns de euros que estaban consignados e aprobados no orzamento para dimensionar mellor os servicios, para contratar persoal, para respetarlle os dereitos aos traballadores, para aboarlle as horas extras si están realmente prestadas, non foron destinados a esa finalidade.
Un último asunto na crónica local, o pabellón municipal de Lugo converterase na casa da selección española de voleibol. Non será algo puntual, xa que a cidade albergará concentracións e partidos de varios combinados nacionais de todas as categorías. Jorge Bustos é o concelleiro de Deportes.
O pabellón municipal será a sede da Golden League Europea, do Pre-Europeo Sudaza 6, de encontros amigables e do Campeonato de España Junior Femenino. Entre os partidos máis destacados está o amigable que disputará a selección absoluta femenina contra Portugal o 6 de agosto.
Seguimos coa crónica deportiva. Dende mañá xoves, Rábade acolle a 26ª edición do seu Gran Máster Nacional de Futbolín. Contará con participantes de todo o territorio estatal. Este ano, dada a dimensión do evento, terá que celebrarse por vez primeira no pabellón municipal. Lolo Candal é o responsable da organización.
A inyección económica é importante para toda a comarca, non só o Rábade, sino os concellos limítrofes, Hotel de Rei, Begonte, Vilalba, Cospeito e Lugo Capital, muchísima gente, porque aquí teremos un hotel na más. En Rábade, estamos en los números del año pasado, que ya fue un éxito tremendo, estamos hablando de casi 800 jugadores. Este año el número de futbolines nunca tuvimos tantos, vamos a poner 40 mesas de juego en el pabellón. Luego las categorías, como siempre, ¿no? El movimiento, el parado, la combinada, el femenino, junior.
Da Terra Chá baixamos a Terra de Lemos. Esta fin de semana, Monforte volve o seu pasado glorioso. Celebra a súa 21ª feira medieval. Marina Doutón é a concelleira de Cultura.
140 postos, polo cal temos que aumentar o recinto, pero sempre dentro do que é o ámbito medieval. Aumentaránse na Plaza de San Antonio. Este ano, esos 5 postos que van a maiores. O alcalde llevou moito esmero a esta feira para que salga cada vez máis grande, máis importante. Sí. Bueno, xa levamos 21 edicións, estamos esperando a resolución para que se sea declarada de interés turístico, que se atocaba, pero bueno, chega un pouco máis tarde, pero nos seguimos traballando con moita ilusión.
En Quiroga tamén esta fin de semana celebran a súa tradicional Feira do Viño, un evento que conta con 53 anos de historia e coa participación de 13 adegas desta subzona da Ribeira Sacra. Ademais, nesta edición, o pregoeiro promete estar á altura. Contanolo o alcalde, José Luis Rivera.
O sábado este ano invitado o pregoeiro Fernando Romay, que é un evento que é o pregón, nese momento concéntrase moitos miles de persoas. Diríamos que o pregón que está en todos os ritos de Quiroga é como de moita tradición a hora que é e a cantidad de xente que move. Entón, bueno, temos ese honor de que se nos prestara a vir Fernando Romay.
E como nos gusta pechar o círculo, rematamos igual que comezamos en Pedrafita do Cebreiro. Alí, ademais de neve estes días, contan con outro elemento importante, de cor branca, e que este Venres Santo celebran a 37ª edición da Feira do Queixo do Cebreiro. O alcalde, José Luis Raposo, propón diferentes maneiras de consumir este manxar.
O queixo do Cebreiro é un suelo utilizar, agora xa hai queixo curado, é un nono por ben, a verdad, porque a mí me encanta o queixo do Cebreiro fresquito, en postre, con mel de aquí de Ancares ou con membrillo, pero máis con mel de Ancares. Tamén o teño probado con unha carne destas roja e unha salsita que lle preparan e que acompañan dun queixo do Cebreiro e está ben exquisita porque eso reblandece en parte a carne e lle cae moi ben. Pero...
E que ben que cae a estas horas do mediodía. Continúa a información precisamente en mediodía COPE. Pasa uns bons días de Semana Santa.